就快到不住，又不管嘛耶稣。
Chino ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda obisungo vya posoka. Kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove.
Yo ku kwa ma Yesu, ocho kwa ta omusu. Yo ku kwa ma Yesu,
enda
le mbimbiria,
enda
le mbimbiria, ocho kwa ta omusu. Yo ku kwa ma Yesu, ocho kwa ta.
Pandu ava kwetu mama watava eye mwene suku yetu okuti tulisanga bali ko yueli oko tukasietali okapitulu kavali ochinimbu cha chokinze ko yueli okapitulu kavali ochinimbu kinze ongolo silo tukasilo chimaho chiti ohuminyo yepopeo tulombi handi pandu kokuove a Yehova suku yetu twapandula chalwa omo watumala letu oyongolo kutulonga ndonjali ilonga omalavayo ndo tulongise vanduko veikola. Amen. Ya tukasiyo kufetika okutanga kochinimbu kinze ondaka ya suku vati siki olumbeta vosiono. Tukuli eteke limwe halilingi eteke likola lio kulikandangia okulia laleki ohongere yo kufendela. Kefetikilo lio kapitulu kalo tuamola okuti vatu mininevo okusika olumbeta. Olumbeta luacho luakala luokukongera omanu kwenda okuimba oluya. Kochinimbu cha tete, olumbeta luakala luokuimba oluya. Kalie kochinimbu chilo kinze, olumbeta lusikiwa luakala luokukongera omanu. Omanu vase samenene okulikongera, hava yevelela ondaka itunda kusuku. Ocho vakwate evelo liokutiukira kusuku yavo. Omosuku ukwachari, haye ukwahenda, ocho olaika okuvatambula vali. Kulo vatirikandangi iyo kulia, tukuli eteke lio kulikongela. Ndomo tuwa chimolane konyima, suku wae chere koma nuvaye, oloneke vyo vipito vyavo. Ocho kateke acho, o vipito, obovasisa menene okuia kokuwa yele sanjuri alua. Puani konjanjairo, omovakala ochipana la suku, kwenda vosi ninine, ocho suku ova kovonga, okutiveya kokuwa ye, okulikandangi ya okulia. Ava kwetu kakuli onjira ikuwavo yo kwa mena kwa vaswa suku. Teri kalutima walitenda ndu kwa kandu. Kwenda ukwete onjongole yo kutinduka kakandua wo. O kwetu nda okuti wasiapo suku. Kwenje chilo osukira okutiuka vali. Osesa mena okuia kokuaye. Lokule kisa apapakasi uve iwove. Ondaka koviringa okapitulu ntisa sesh. Ochinimbu 39 yiti. Kolela ngala Yesu. Kwenje opoperiwa. Ocho omunu. Ataviwe la suku, kakuli la chimwe atena okulinga, telika okukolela. Vamwe vasima okutingana ova tambula lika, ndavati ya melake kongelo limwe. Pamwe vali ndavalinga echi hale chocho. Chosi echi chiwa, pwanyika chilikuwe te chimwe, loku taviwa la ngala. Ove ukwa kandu, kwenjeo sesa melalika okuya kokuaye, ndomo okasi, lokulavoka ocharichaye, okukunda, pamwevali okusapula ondaka iwa, hayo ngo yokusika olumbeta. Olumbeta, tuasesamena okusika kote shamendo yokalie, chika sio chikere chondaka iwa. Tusesamena okusapula kolwaliluosi, kulo vati siki olumbeta vosiono. Olumbeta lulo, luakala luo kukongela omanu. Chaso kama nendachi na kongero wa mwetu wao kulinga ukuti, kwa vaso yohundo, vako vonga vosi, vana vasuki lao kulitumbika kungala, have ya kwa vaso. Ocho leringari acho, omanu vakasi okulekisa ukuti, vali tavela akandu wavo, kwenje vatiuka vali kusuku. Elingari avo akwatu, linene chalua, omori acho kachitava ukuti, chilingiwa ngo, vombwanja ya ngo. Haimo ngasi okupitulula vali, ondaka imenda popiale konyima, okuchokutiawa makovaso ye kongero, hachoko chindekase chokucho munu wapongolo kaochiri. Etekeri mweko vaso yohundo yange, vamweve ya kovaso, echindava pula, ndachakala onjanja ya tete oku ya kovaso, ova kumbula vati hanjanja ya teteko, panyo vialu mingu vyosi, tuatuwale kuchiringa. Okuvapula momo nyeva chiringira, vatambula vati, tusimo kutiocho suku watu inhe vyosi tuakambela. Noke ndavapula ndaheka liye vachikwete, chacho vakambela ndandati. Ovati, nopongo katuchikwete. Ocho ndavasapu ilo kuti, vakasi okupesera otembo. Momo echi vakasi okusima, hachoko chochisimino chasuku. Puwai chisukira okuti, omunu iya kungala, iya kondo chipango chaye. Kuka kuame olonjira vyomanu. Lomwenda kuisia, telika la Yesu. Yesu weye lika epitorio kiru. Eye mweneko yuano kapitulu ndeshi, ochinimbu nove. Wapo perevati, amen duvero, nda ume opita vuvero wacho, ndo kutivo kwange, opo periwa, ingaina, otundatunda, kwenje osanga ulio. Kochinimbundiza seshi, ongolo lio manu, kolisi ongongera, ongolo lio lo sekulu, lo mala, ndangolo nganga, sandombwa la ndombwa, vatunde kohondo yavo. Kulo vati ongolo lio mala, ndangolo nganga, ndisima okutie chichakala okuti, omala vatu wali wakuva mwe, vavalela, osimbolo njalivyavo, vika yevrela kohongere yacho. Kulo vavoki yako kuti, ndangoyu na wakwelele hena, le yatu ndevolo kwenda kohongere. Kotembo yo testamento yale, kisareli chakala okuti, nda umwe wakwela, ochokala luka inwa yechisoka unyamo. Ndangoko vita, kachitava okwenda. Chakala mwe okuti unyamo wosi, kachatavele okuringa vimwe. Lochimaho chokuti okala handiluka inwaye. Ndisima okuti, koloneke vyacho okukwela kwa kala lesilivilo lialwa. Momo uwakwela, okwete vimwe kalingi unyamo wosi. Kulo puwa isuku osapila omanu vosho kuti, vali kongera. Ndangova vama la mweo kukwela etali. Vati labove yevo. Kochinimbundiza sete. Vati ovitunda vya Yehova. Vina vivumba vumba. Vili ile pokati kochindumba lutala. Viti ya Yehova. Supisapo omanuvove, kuka muise epembe ochipingalo chove, okuti vakwalofeka vachifuangwila. Vakwalofeka vapopera nyevati suku yavo okasipi. Vakwalofeka vapopera nyevati suku yavo okasipi. Ovitunda, visesamena okulirira kovaso wa Yehova. Oyo ndaka tulete kulo. Tuakuniha okuti, koloneke vyacho, Yueli wakala vochitunda ko Yerusalemu. Momo upange wa ye, uolingila kosulu. Elombelo lio vitunda. Vase samene no kulomba kusuku liolio. Vati asuku. Supisapo omanuvove. Kuka muise epembe ochipingalo chove. Okuti vakwalofeka vachipembula. Koloneke vilo. Isareli wa sandoka ila kolonele vyosi. Vyo kirulieve. Ochiri etali. Vamwe vakasi vofeka yavo. Puwai vati to. Kwenda vakavakwete epanduluko vofeka yavo. Pwani vamwe yacho ovo vakasi ndoto vofeka yavo. Kachikasi okuti, echi okutiuka kuna suku ali kuminyina okutio vatiula vali. Ha, hachoko. Echi handika chaswilepo. Momo chika suwapolika echi ngana akatumbika uvyali waye kilulieve. Ochili etali, vamwe oko vakasi ko Izareli. Kwenda vakwete osoma. Vakwete voe pandela liavo. Pwa ivalu wavasangiwa kolonele mingi mingi. Ndangoa vavakasi vofeka yavo. Kachikasi handio kutiuka kuna suku wavali kuminyele. Kisareli, etali liloko feka yavo. Kakulio potololio. ocholo nekeviro obavaka sivu yaki. Woku yisanda kolofeka vinali vali sungwela vyo. Kwa kala ukwetu umewapo perevati. Moseka lingire chiwa. Momo omanu wabasongwila veka la soko. Omo vangwala ngwala noke vatu ndamo. Muna mwakala upotrolio yalwa. Pwani hamoko avatungisa. Wabatwala kofeka inokuti. Kakulira chimwe. Amewa kwetu ndisima ukuti. Ukwetu ulo kakuni hine chiwa o testamento yale. Momo mose hayeko wasongwila vaizareli. Obo basongwiru walelende kutanya. Kwenda longunji yonda lukuteke. Suku weye mwene wabasongwila. Loku vai ngisa vokanana. Suku kayo ngwile okuti vatunga vekala soko. Muna mwakala upotrolio ya alua. Nda okuti vatungile vofeka yu kwasi walua. Ndala limwe teke vai mwine vali. Momo ndao vanyani vavo pamo vava lupu isamo. Loku itambula. Isareli kasukila upotrolio. Kwanye tali lilo chasukila ovava. Etali lilo, vofeka yachoka muni ovava. Momo ekangiso lya suku lyava wila. Mose kakweteko chimwe, ndao manu vakatunga vokanana. Momo heyeko wavasongwila. Mose wakuwa mango chipango cha suku. Ondaka kulo yama akovati, vakuwa lofeka, vapopera nye vati suku ya woka sipi. Omanu vasakala ele chalwa, lechi chakala ukupita. Ocho toke mwene etali lilo. Lopo hario epulilo liavo, etekeli mwe, ndakala okusapela lui sareli umwe. Kwenje ye wamula vati, nda okuti isareli epata lia noni wali ya suku. Momo nye okuti, suku otava, okuti tutala ohali ndei. Amendo kumbula siti, ochitangika chikasi kusuku. Ochitangiche chokuti, ene suku wawimbi onyima. Osimbuka wati ukiriko kwa ye, kokala voki okuti. Ovu veta tera, ndo manuvaye. Etali lilo, suku okasi okuliko vongela o manuvaye. Voko lofeka vyosi, vayundeya lava kwa lofeka. Ene ukasi ochipala, momo kawakuni hini okuti suku okasi okutunga chimwe chokalie. Ndo kutie kongero, lia Kristu Yesu. Ochiria vakwetu, etali lilo, suku okovonga vosi vapanga. Okukolela Kristu, havalingie timba lia ye. Ndokuti ekongelo lyaye tukasi okutanga ochinimbundi zoitu ocho Yehova waivaluka ofeka yaye wakwatera omanu vaye ohenda ocho Yehova waivaluka ofeka yaye olondaka viro vyalisetehana chalwa levitu sanga ko Mateo 24 ochinimbuja cho 25 okondoto ngala Yesu wale kisa evi vilaika ukuya koloneke vyo hali yalwa ike yakirulieve kesulilo lyolo neke vyo hali yacho. Pana okuti ngala handike ire, okuviala kiruliewe, suku okakwatela vali ohenda omanu vaye. Kochinimbundiza nome vati, Yehova wakumbulula omanu vaye hati, ndu mwisi otiriku, lovinyu, kwenda ulera, kwenje chulingiri yepuiti, sitava vali okuti, wupembuiwa, lava kwa lofeka. Koloneke vyacho wava kwetu, suku okavaha vali ovinyu, okavaha ulera, kwenda okavaha okulia. Chika valingira esa njulialwa, kwenche kakukakala vali vakwalo feka, vakava yola epembe. Echihandika chapitile toke taliliro, momo valwa vaizareli handi, kavakasi vofeka yavo. Ndisimo kutiko Amerika, vayundea valwa kovali, avavakasiko izareli etaliliro chisule. Ndangoko Rusia valwa kovo, ocho ndapopere, kwenda ndapopera okuti, olondaka tutanga kochinimbuchilo, handika vya tenisirwe. Vika tenisi wa koloneke vila eka okuia. Chika kala koloneke vina vatu kulavati eteke lia Yehova. Koloneke vya chovika fetika lo welema. Wohali yalwa toke vika sulira lo hunuka inyanya muombe mbwa kaipopawa. Noke chika enda mwene toke koloneke vi usoma unaka upu ivali. Ocho ndisima ukuti okupirila palo toke tuenda kovaso. Tukasi oku ingina velongiso liolo neke vya cho. Nda tukula ale. Kochinibu vindi vati, ava vatu ndako nano, ndivopa kokwene, havandi kupala, ndivalupu isira kofeka yekango, kakulio manu. Olohoka vyavo, vika siko vaso vitaka, vokalunga, kakasiku tundilo. Lolohoka vyavo vika siko nyima, vitaka vokalunga, kakasiku takelo. Kwenjele mbali yavo, limi liyevala, omovalinga ovina minene. Kulo vati ava vatu ndako nano, ndivopa kokwene, havandi kupala. Olondaka vilo, kavya popere lwe vali olohuma. Pwaimvya popelwa mwene aswalali. Aswalali ya naka tundirila ko norte. Ondaka acho ya kalandochi tumasuku. Pwainoke ya tenisiwa china aswalali ya vasuria akatukira lokuyula uvyali woko norte ya Izareli. Uvyali woko suru pwain wapuluka. Momosuku weye mwene wavate yuila kenyone holi ya vasuria. Vasuru vambati wangoku pika la vamba ulono. Echipapita chisoka ochita chanyamo. Pwanyo chituma suku chilo, kachate nisirwe chosi, kwa kamba handyo nepa ikuavo. Kwa kamba o nepa ina, echisuku waka sandola o vanyani vosi, voko norte, ndechi tutanga kese kiyele. O kapitulu 38, lo kapitulu 39. Koloneke vyo hali yalwa, kirulieve, ofeka ya Rusia, ikatundrila ko norte, o kuseteka o kuyakisa Izareli. Pwanyo suku o kavate yuira, ndisima o kutio vinavya popi wakulo, vile kisa chiwa uyaki unaukapita vo chimbota, china vatu kulavati o chimbota cha Armagendon. O kwa makonda kavati ndivalupu isira vo feka yekango, kuna kakuli o manu. Olohoka vyavo vika siko vaso, vitaka vo kalunga, kakasiku tundilo. Lolohoka vyavo vika siko nyima, vitaka vo kalunga, kakasiku takero. Kwenjele mbali yavo limi liyevala o mobaringo vina minene. O chimbota cha Armagendon chika sipokati kwa kalunga Mediterranean lo kalunga kangalileya. Ndechi tuwa chimola kese kiyele, suku oka tejwira omanu vaye. Suku oka nyola unyani wacho, oka tundirira ndeti kwa norte, oka chiringa lo chimaho choku muisa onduko ya yeulamba. Ndechi ngo suku wasanjuka, echi apopele umwe kakandu, haichovo chipita, echi afetulinya unyani waye. Ondaka achoponyono njanjavya lwa omanu kavai sole. Tuwa kuni hao kutisuku okola. Omoni achoe yeo pisa vavapata nao chipango chaye. Ova profeto vosi vachipopia chiwa. Ondaka ya sukuka ya tusire kutanya. Kondaka yo kutisuku okangisa vavasina. Pwani tukuni hivo okuti. Suku kasanjukira okupisa umunulomwe. Eye ukwachari kwenda olivala konyengo. Suku kasole okupisa munu. Echi ya chiringa chuvala chalwa kutima. Ocho okuti. Eteke liosi yeye wayelula ovakaye. Okukovonga vosi vapanga oku yako kwa ye. Pwanye cho manuvali kala oku yako kwa ye. Ocho suku kakwete onjira ikuavo. Telika okubapisa, lesunga, kwenda okukola kwa ye. Echi chipita avonda ngolo malava suku. Echo mola suku walinga chimwe chimi. Ndae ye mwene kari chukamo. Suku upisira eringali acho. Pwanyo chiringa lochisimino. Kwenda ochimaho chokuvu soko luisa ko. Okutio kasi okwenda lonjira kaya sunguru kire. Olonjanja vyalwa. Suku wa misira ale, onjira njivi, ndakala okwendala yo. Kochinimbu vintiyu, vati ya feka kuka yokoke, yolela sanjuka, momo Yehova walingo vikomo. Yakovaso yotembo yohali yalwa, ocho Kristu oke ya kirulieve, okutumbika usoma waye. Etaliru ofeka ya Izareli handi, yika sive singano ya suku. Ndomo nda chipopia, ochitangicha wo etalie kambolio vava. Ofeka ina ya kalando chumbo chendene, etali kachiri soki vali. Uwosi etekelimwe waendele yale kwa Yerusalemu, yu wakapitile kwa Yeriko, olondaka vilo vilo mbolo kachiwa. Ofeka yacho wava kwetu, lachimwe chika siko. Kwenda yalinga mwenye ofeka yekango. Chika simwe nendechi tutanga, kolondaka vina vyoko Mateo, ngana Yesu apopele. Ya tukasiko chinimbu vintidosh. Vati avinyama vyovu senge, koka kuati usumba. Momo ovililo vyove kala soko viyova, oviti vima apako avyo, kwenda uyuva luku yu viecha epako lialwa. Eteke lilio kuti ovisenge vyayo vavali, handika liye ire, ocho ndapopela okuti ovinavilo, handika vya pitire vika pita koloneke vya. Kochinimbu vindi tresh, lene amalavasiono yoleli, sanjukiri Yehova suku yene, momo eye wawihi ombera yohalula, hote kuli. Wolo kisiri ombera yochiri, okuti lolo ombera vyo mandavera levi vya sulako, vosi waviro kisa, ndechi alinganga ale. Omala vasi yono, vatu kuiwa ndeti kuloverie, chika sivana vakalako sulu, momo oko kukasisi yono. Kuli ochisungo chimwe omanu vatu wao kuimba vati, tuwalungako siyono, ochiri tuwalungako siyono, pwanyha siyono ya palopo siko, kulo ondaka ipo pia ombera, echi chika simwele ombera yochiri. Kachika singo chisipulu ichimwe. Kochinimbu vindiyoitu, yoeri yoka chile kisa lo chindekase che Spiritu Sandu like yako manuvosi. Pwani kochinimbu chilo, echi yapo pia vati ombera, yo halula chikasi mwene ombera yo vava kachikasi handio chindekase che Spiritu Sandu ndechi vamwe vatu wao kupopya aha ombera kofeka yacho ya Izareli yifetika kosan ya Otubru toke kosan ya Abril ondaka yacho tuyisanga voko vinimbu vyalwa vembimbiria ndechi kovisira okapitulu 26 ochinimbu cha 3 kesi numwino okapitulu 11 ochinimbu 14 kolosoma vya tete okapitulu 8 ochinimbu 35 ko Yeremia okapitulu 3 ochinimbu cha 3 kwenda ko Oseya okapitulu kepandu ochinimbu cha 3 oloneke vilo kachasha tele chalwa okuti ombera iloka ko Abril okondoto ko Izareli ombera ikasi okupopiwa kulo oloneke vilo kaisangiwa kofeka yacho osimbu vakala ochililo mbera yalwa olomunda vyosi osimbu vyakala loviti vyatalala chiwa pwai echi ovanyani veya ofeka yacho vainyona yosipe etalilo vayundeya vakasilupange wokutwika oviti pwanyo chitangi chinene ekambo lyo vava momo ombera iti tochalwa kulo Yoeli okasimene okupopya ombera inasuku wali kuminya okuvai havali koloneke viyako etalilo ofeka yacho yalinga ekango pwai kulaika okwiya ombera pwai ombera yacho ike yango koloneke vyoko vaso tukasiko chinimbu 24 la 25 vati ovimbandi viyuka otiliku lovi yongero visupoka lovi nyululela ndupinganya lipo alimana ali walolohoka vyange vyokuti olohuma lamone lapange lapolovi ndatuma kokwene kulo vati ndupinganya lipo alimana ali walolohoka vyange olonjanja vyalwa ndayeva valwa vatu wa okukunda ochinimbu chilo pwai vachipengasa chalwa ochinimbu chilo vakwetu chika singonde songwiro limwe ochisimiro chacho tuchisanga voke situlwiro okapitulu kacho 21 ochinimbu cha 5 chinasuku apopya vati tala ovina vyosi ndiviringisa vyokaliye ochili kovaso yohali yalwa ngala vati ovimbandi viyuka valyo tiliku vati lovi yongero visupoka vali lovi nyululela noke vati ndipinganya po alimana ali walolohoka vyange chalomboloko kutiko vaso yohali yalwa ngala noke opinganya po vali ombembwa yaye echi ocho chilomboloka ochinimbu chilo ochili avakwetu ko kapitulu kalo ondaka yipopya Yerusalemu pwai chikasi Yerusalemu yokaliye ocho vakwaka nduvana vatava kungala vo Yerusalemu yacho yokaliye omo vakatunga eye otusapwira eposo lyayo lyosi kwenda ndomo akapwenya swene na avavosi vakatungamo avakwetu alonjevereli vyetu koloneke vyacho chikapita okuti avavambati walangala vakapwenyiwa swenena pwai ava vakasyala vakalira chalwa osimbu vamwe vapwenyiwa swenena vakwavo valira chalwa mandwila suku momo vina vyosi okaviringisa vyokaliye o kwetu omwenye wove kulokiruliyeve wausanjukira hale ndati amesiso lyomwenye wokiruliyeve momo mwenye wokiruliyeve weyuka lolo hali vyalwa olonjanja vyalwa ndatatekiwa okukunda ohundo ndayongwire kulokiruliyeve sitena okulinga echi ndayongola kwenda ndango okulinga onjalina ndasesamene okukala komala vange olonjanja sichitena sitena okulinga ulume uwa kundona yange mulio vitangi olonjanja vyalwa echi ngasi okusapera landona ndatuwa okupopya okuti ndaliverele ndao tembo yatiukire konyima siseteka okufetika vali chimwe chokaliye avakwetu alonjevereli vyetu etaliro amesitena okulinga echi ndayongwire ocho mokiruliyeve sitena ale okulinga echi ndiyongola elavoko lyange likasi kolondaka vyoke situlwiro okapitulu 21 ochinimbu singu vati ovina vyosi ndiviringa vyokaliye suku yange okapopya lame vati ovina kiruliyeve kwavye ndisire ndomo wayongwire kwatenisire evi vyosi wayongwire okulinga wakala lovitangi vyalwa omo lyoviringa lyomunu wale chilo pwai ovina vyosi ndiviringisa vyokaliye kaliye chitava otenisa evi vyosi osukira okulinga echi ocho mandwira kusuku yange momo vina vyosi oviringisa vyokaliye opinganyapo anyamoana olohuma vyatu lyakulo kiruliyeve avakwetu kilu chikaposoka chalwa ovina vyosi vina katuatenene okulinga echi twakala kiluliyeve kilu tukaviringa nda ekandu nda vimwe vikwavo vya paloposi ovyo kavika kalakovali kilu kakwingina ekandu kakwingina echi chimi kilu tukalinga lika ovina vya posoka ocho tukakala kovaso angala yetu eye okapongolola ovina vyosi kwenje oviringisa vyokaliye okapinganyapo anyamwana ali walolohoka vyaye era voko lyange lyeli lyokuti tukakalela pamosi kilu kulamba wasuku ngasi okukupula okwetu onje vite ongolosiro era voko lyovelie mbi wasakango vovina viwa veposo lyakulokiluliyeve mbi omwenyo wovyo kashoku okunyonela ng'oko vina vyakulokiluliyeve ota sanjuo lwali wasangale kwenje olaika okuwasya kwata era voko lyochili kwata era voko lyokukatunga vo Yerusalemu yokaliye kwata era voko lyokukatambula onima po vakangala yetu Yesu Kristu ondaka inene yoyo vati yeye mwene opinganyapo ali maana ali walolohoka vyange vyokuti olohuma lamone lapange lapolovi ndatumako kwene yandangala wapanga kochipama chiya tulaka ukwa makolelo ngiso lyetu etali palopo twasulila tulisanga kochipama chikwavo suku yombe mbwa au sumunuise
Meri hundu ya suku lile mela e ungu olete kuliukima yo kwimula onyengo
Chipama ungende wetu ve mbimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochi pama chikwavo suku akusumuluise
Yesu, ocho kwata ongusu.